tema cu titlul Ceruri noi și un pământ nou. Nimic nu ar trebui să fie mai clar astăzi decât faptul că omenirea are nevoie de un guvern perfect. Dumnezeul Atotputernic, al cărui nume este Jehova, a prevăzut toate guvernările omenești până în zilele noastre și El le-a determinat valoarea. Conform evaluării sale, toate guvernările acestea pământești, în lunga lor procesiune de-a lungul secolelor și până acum, au fost guvernări bestiale sau animalice. Vezi Daniel capitolul 7 și Apocalipsa capitolele 13 și 17. Toate sunt guverne imperfecte, iar lucrurile care sunt imperfecte nu vor dăinui o veșnicie aici. Așa a stabilit Dumnezeul perfecțiunii, creatorul cerului și al pământului. Fiul său, când era om perfect pe pământ, s-a rugat și ne-a învățat și pe noi să ne rugăm pentru o guvernare perfectă, dintr-o sursă perfectă, spunând, citez: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Am încheiat citatul din Matei 6, cu 9 și 10. Întotdeauna rugându-se pentru o guvernare perfectă, Iisus nu ar fi fost niciodată satisfăcut cu mai puțin și nici noi nu ar trebui să fim. Tocmai de aceea, pentru toți oamenii plăcuți lui Dumnezeu de pe pământ, realitatea următoare este un motiv puternic să manifeste o bucurie de nestăpânit. Care este vestea? Nu numai că Jehova, sursa cerească a guvernării perfecte, are conducătorul perfect pentru împărăția promisă pentru binecuvântarea întregii omeniri, ci El a și acționat deja. Da, crearea unor ceruri noi și a unui pământ nou este în curs. Într-adevăr, aceasta are loc într-un mod cu totul diferit decât își închipuie oamenii încrezuți ai acestei lumi. De fapt, eșecurile lor în a crea măcar un pământ mai bun arată că oamenii nu au fost niciodată autorizați să creeze ceruri noi și un pământ nou. Dimpotrivă, denotă îngânfare ca ei să spere așa ceva și vor crea mari deziluzii tuturor acelora care își pun speranțele în ei. Însă oamenii credincioși, cu vederea luminată, se încred în aceeași promisiune în care s-a încrezut și scriitorul inspirat, care acum 21 de secole a scris, citez: Dar potrivit promisiunii sale, noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou, iar în ele va locui dreptatea. Am încheiat citatul. Scriitorul era Simon Petru, din cetatea Betsaida, și el a scris aceste cuvinte sublime în cea de-a doua epistolă a sa către frații creștini, capitolul 3, versetul 13. Promisiunea la care făcea referire Petru a fost notată de profetul Isaia cu 7 secole înaintea sa, dar pentru Petru a contat faptul că promițătorul acestor lucruri este și creatorul lor. Faptul că El este Cel care a fost dintotdeauna și nu a avut început, prima mare cauză a întregii creații, Dumnezeul suprem și adevărat, toate acestea spun destule despre siguranța promisiunilor sale. Psalmii 90 cu 2 și 4, 1 Timotei 1 cu 17, Isaia 57 cu 15. Ca și centru creativ, Dumnezeu este temelia întregii creații. Revenind la promisiunea referitoare la crearea cerurilor noi și a unui pământ nou, din Isaia 65 cu 17, același profet, în Isaia 55 cu 9, consemnează simplu modul în care însuși Creatorul descrie cerul. Citez: Cerurile sunt mai înalte decât pământul. Am încheiat citatul. Astfel, cuvântul cer, în înțelesul cel mai simplu, semnifică ceea ce este înălțat deasupra pământului sau superior acestuia. În cadrul acestui articol, nu insistăm asupra creării tărâmului spiritelor, dar subliniem faptul că îngerii loiali, în înțelesul cel mai larg al termenului înger, împărțiți pe grade și organizați, toți împreună ei au format organizația cerească nevăzută a lui Jehova Dumnezeu în supunere completă și în ascultare plină de iubire față de El, ca și cap teocratic al lor și dătător de viață. Conform mărturiei Bibliei, această organizație cerească și universală a fost comparată cu o soție credincioasă și despre ea se vorbește ca fiind soția sau femeia lui Dumnezeu. Isaia 54:5-6, Galateni 4:26-27. Această organizație joacă un rol vital în crearea de către Dumnezeu a dreptelor ceruri noi și a pământului nou. Revenind de această dată la cuvintele așternute de Petru în cea de-a doua sa epistolă, observăm că, în același capitol 3, în care vorbește despre promisiunea lui Dumnezeu de a aduce în existență în viitor ceruri noi și un pământ nou, el relatează despre, citez, cerurile din timpurile străvechi și un pământ, am încheiat citatul, care împreună au constituit, citez, lumea de atunci, am încheiat citatul, ce a fost distrusă prin potop. Versetele 5 și 6 spun, citez, căci potrivit dorinței lor, ei scapă din vedere faptul acesta, că erau ceruri din timpuri străvechi și un pământ care stătea ca o masă compactă afară din apă și în mijlocul apei, prin cuvântul lui Dumnezeu, și că, prin acestea, lumea de atunci a fost distrusă când a fost inundată de apă. Am încheiat citatul din traducerea Luminoi. Din moment ce astăzi stăm pe minunatul nostru pământ și putem admira splendoarea cerului, este o certitudine că nu cerurile și pământul literal au fost distruse. Ce fel de ceruri și ce fel de pământ au suferit atunci distrugerea? Fără a insista asupra începutului vieții conștiente pe pământ sau asupra coruperii lumii drepte, merită să ne aruncăm o privire asupra conturului întregului tablou. Este importantă mențiunea că Lucifer, heruvimul ocrotitor, era unul dintre copiii sau membrii acelei organizații universale, iar prin rebeliunea sa a produs rușine mamei sale, femeia simbolică a lui Dumnezeu. Prin sentința asupra heruvimului necredincios, șarpele original, Dumnezeu a arătat că l-a lepădat pe acel nelegiuit, pe Satan diavolul, din strălucitoarea sa organizație teocratică în întunericul de afară și că și-a pus soția ascultătoare, femeia sa, în opoziție cu Satan diavolul. Din Geneza 3:14-15 deduce mai mult decât aceasta, și anume, fiecare parte originală urma să-și dezvolte propria sămânță sau urmași. Așadar, Satan diavolul a început să-și dezvolte o sămânță nelegiuită în afara Edenului și să construiască o societate umană pământească potrivită cu modelul său egoist. Alți îngeri i-au imitat exemplul în neascultare și au devenit o parte nevăzută a seminței șarpelui. Geneza 6:1-4, 2 Petru 2:4, 1 Petru 3:18-20. Părăsind locurile lor cerești fără permisiunea divină, încheind căsătorii nefirești cu fiicele oamenilor și dând naștere la nefilimi, doborători sau cei care îi fac pe alții să cadă, ei acționau de partea altcuiva. Acești neascultători fii ai lui Dumnezeu, împreună cu Satan, care își exercita influența nevăzută asupra omenirii și care aproba calea de acțiune a spiritelor neascultătoare, toți au format un turn de control ceresc, cerurile simbolice deasupra omenirii. Omenirea stricată din punct de vedere moral, în aranjamentele ei sociale, politice și religioase din acel timp, formau o organizație pământească, un pământ simbolic. Împreună, acele ceruri și acel pământ simbolice constituiau, citez, lumea acelui timp, am încheiat citatul. Erau o lume coruptă înaintea lui Dumnezeu. Așa cum știm, pământul simbolic sau societatea umană a rămas îngropată sub apă. Fiii neascultători ai lui Dumnezeu au fost forțați să se dematerializeze, devenind astfel spirite în închisoare, excluși de la sfaturile luminatoare ale lui Dumnezeu, deci ținuți în lanțuri veșnice, în grob de întuneric dens, în adâncimile tartarului în ce privește dezonoarea și dezaprobarea divină. Acei păcătoși nu sunt păstrați spre salvare, cum nu a fost salvată nici acea lume veche din care ei făcuseră o parte văzută. Ei aveau în fața lor doar o condamnare sumbră la nimicire veșnică atunci când va veni ziua executării sentinței de judecată a lui Dumnezeu. 1 Petru 3,19, 2 Petru 2,4, Iuda 6. Apostolul Petru vorbește în continuare în epistola sa despre, citez, lumea de acum, am încheiat citatul. De ce? Deoarece odată ce lumea de dinaintea potopului a încetat, prin exercitarea sentinței de judecată a lui Jehova Dumnezeu asupra ei, Satan, diavolul, încă ambițios după dominația lumii, a început iarăși să-și construiască propria lume, cu oameni ca închinători ai lui și cu ființe spirituale în rol de dirijori. Fiii spirituali neascultători încă aveau o mare libertate de acțiune, chiar și în cele mai înalte niveluri ale cerului, așa că aceste ceruri făcute de el trebuiau să domine pământul, astfel încât populația umană să fie adunată într-o societate nedreaptă și neteocratică. El a devenit conducătorul demonilor, Matei 9:34, și conducătorul întregii lumi. Citez: noi știm că suntem din Dumnezeu, dar toată lumea, cosmos în greacă, zace în puterea celui rău, am încheiat citatul din 1 Ioan 5:19. Întruchipându-și Tatăl, partea văzută, pământească a lumii diavolului, este asemănată cu o fiară cu 7 capete. Citez: balaurul i-a dat fiarei puterea lui, tronul și o mare autoritate. Am încheiat citatul din Apocalipsa 13:2. Dumnezeu a tolerat această fiară pentru propriile lui scopuri. El chiar a permis timpurile fixate ale națiunilor, în care puterile lumești au deținut stăpânirea necontestată și neîntreruptă a pământului până în anul 1914. Același apostol Petru, după ce descrie distrugerea lumii de dinainte de potop, avertizează, citez: dar prin același cuvânt al lui Dumnezeu, cerurile și pământul de acum sunt păstrate pentru foc și sunt rezervate pentru ziua de judecată și de distrugere a oamenilor nelegiuiți. Am încheiat citatul din 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 7. Din alte profeții biblice, reieșind că suntem foarte aproape de distrugerea în Armagedon a lumii actuale sau a acestui cosmos, constituit din organizația vizibilă și invizibilă a lui Satan, este firesc să arătăm un interes deosebit pentru îndeplinirea promisiunii profetice referitoare la crearea cerurilor noi și a pământului nou. Citez: noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Am încheiat citatul din 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 13. Care este temelia lumii noi? Când a fost pusă? Ce ne descoperă cuvântul lui Jehova și faptele că s-a construit deja pe ea? Înainte de a analiza temelia structurală a lumii noi și a descoperi când au fost create cerurile noi și când și cum a venit în existență pământul nou, haideți să analizăm o altfel de temelie a aceleiași lumi. V-ați întrebat vreodată care este temelia legală a lumii noi? Necesitatea acestei întrebări reiese dacă studiem cu atenție capitolul 6 al scrisorii apostolului Pavel către evrei, referitor la promisiunea lui Dumnezeu făcută lui Avraam. Citim versetele 15, 16 și 17 din traducerea Luminoi. Astfel, după ce a arătat răbdare, Avram a primit promisiunea. Pentru că oamenii jură pe cel care este mai mare, jurământul lor pune capăt oricărei dispute, fiindcă este o garanție legală pentru ei. Astfel, când și-a propus să le arate și mai clar moștenitorilor promisiunii că hotărârea sa nu se poate schimba, Dumnezeu a intervenit cu un jurământ. Am încheiat citatul. Astfel, 1. Baza temeliei legale este cuvântul lui Jehova Dumnezeu, făgăduința sau promisiunea sa. Pentru a susține aceasta, să observăm cum Apostolul Petru, în pasajul de la capitolul 3, versetele 5, 7 și 13, din cea de-a doua sa scrisoare, face o strânsă legătură între cuvântul lui Dumnezeu și cele trei lumi. Rânduirea pământului în prima lume a fost hotărâtă prin, citez, cuvântul lui Dumnezeu, am încheiat citatul. Apoi, citez, prin același cuvânt, am încheiat citatul, soarta lumii din prezent este hotărâtă. În sfârșit, așteptăm cu nerăbdare lumea nouă dreaptă, citez, conform făgăduinței lui, am încheiat citatul. 2. Pe lângă aceasta, Jehova Dumnezeu a adăugat promisiunii un jurământ. Referitor la obiceiul de a face jurământ, el a apărut ca răspuns la necesitatea unei garanții legale în relația omului cu semenii săi. De când omul s-a rupt de cursul lipsit de pericole al supunerii perfecte față de Creatorul lui, omul a observat necesitatea sa față de acele lucruri în care poate avea încredere, lucruri stabile și permanente, legale. Știm cu toții că o persoană poate să facă o promisiune, dar ce folos aduce această promisiune dacă nu există siguranța îndeplinirii ei, în special dacă sunt implicate probleme importante? Acest obicei al jurământului vine din societatea patriarhală, când tocmai din acest motiv, când era cazul, în legătură cu o declarație importantă, angajament sau promisiune, ea era însoțită de un legământ. Întorcându-ne la problema noastră, cuvântul lui Jehova sau promisiunea sa erau suficiente în ele însele, fără să aibă nevoie de adăugiri, deoarece Dumnezeu nu este nevoit să confirme promisiunea sa pentru a o întări. Totuși, Jehova în mod benevol și-a legat propriul nume, prin jurământ, de făgăduința referitoare la sămânța promisă lui Avraam. El a arătat totodată că prin funcționarea lumii noi administrată de regele Iisus Hristos va avea loc îndeplinirea completă a legământului avramic pentru binecuvântarea tuturor familiilor de pe pământ. Geneza 17:2, Psalmii 89:3-4. Astfel, noi avem o combinație puternică formată, citez, prin două lucruri care nu se pot schimba, am încheiat citatul, și anume, cuvântul lui Jehova, căruia i-a fost adăugat un jurământ. Evrei 6:18. În legătură cu construcția acestei lumi noi, compusă din ceruri noi și un pământ nou, trebuie observată grija și meticulozitatea cu care Jehova a pregătit înființarea acestei lumi noi. De asemenea, Domnul Iisus este exemplu perfect al celui care este interesat de cel mai mic detaliu. Un prim așa numit detaliu, dar în fapt un element care spune multe despre calitatea noii construcții, este fundația acesteia. Care este temelia, baza sau fundamentul pe care este construită lumea nouă? Deoarece vorbim de partea construcției pe care aceasta se sprijină, Putem vorbi pe bună dreptate de temelii structurale sau care aparțin de structura noii construcții. Pentru orice student serios al Bibliei, este evident că fundamentul lumii noi se află în Iisus Hristos, cel promis, Prințul Păcii, pe umerii căruia se sprijină conducerea lumii noi, Isaia 9, cu 6 și 7. Despre Sion, Dumnezeu a făcut să fie consemnată următoarea profeție, citez: De aceea, așa vorbește Stăpânul Domn, iată, pun în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră din capul unghiului, prețioasă, o temelie sigură. Oricine crede în el nu se va fi făcut de rușine. Am încheiat citatul din Isaia 28:16, noua traducere românească. Dincolo de orice dispută, Iisus Hristos este temelia, piatra din capul unghiului. Apostolul Petru aplică direct lui Iisus profeția consemnată de Isaia și face legătura cu o altă profeție scrisă într-un limbaj similar în Psalmii 118:22. 1 Petru 2:6 și 7, Luca 20:17, Fapte 4:11. Dacă din punct de vedere al scripturilor mai sus menționate există un singur fundament, un fundament structural, totuși alte scripturi vorbesc despre fundamente la plural. Există profeții biblice în care este specificat că la temelia lumii noi sunt adăugate și alte pietre ca temelii secundare alături de temelia principală. Ioan consemnează, citez: Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau numele celor 12 apostoli ai Mielului. Am încheiat citatul din Apocalipsa 21:14. A se vedea 1 Petru 2:4 și 5, Efeseni 2:20-22. Apostolul Pavel arată că, deși la origini promisiunea către Avraam vorbea doar despre o sămânță, citat și sămânței care este Hristos, am încheiat citatul, ulterior, după venirea acestei semințe, toți cei care, citez, sunt botezați în Hristos, am încheiat citatul, și care sunt în comuniune cu El, citez, sunt cu adevărat sămânța lui Avraam, moștenitori potrivit promisiunii. Am încheiat citatul din Galateni 3:16, 26-29, traducerea lumii noi. Toți aceștia trebuie să se dovedească demni de a fi asociați cu piatra din capul unghiului la o asociere atât de strânsă cum sunt pietrele care se potrivesc atât de bine încât nu poți să bagi un cuțit între ele. Ei trebuie să-și dovedească integritatea sub încercare, astfel încât numai cei credincioși sunt luați în legământul pentru împărăție. Luca 22:28-30. Iisus, ca judecător în templu din 1918 și ca o piatră de încercare și de potignire pentru unii, are un rol important în demonstrarea cuvintelor profetice, citez: Pentru toate acestea, temelia tare a lui Dumnezeu stă neclintită cu această pecete. Jehova știe pe cei care sunt ai lui și oricine rostește numele lui Jehova să se lepede de fără de lege. Am încheiat citatul din 2 Timotei 2:19, traducerea lumii noi. Privitor la temelia lumii noi, Iisus Hristos, remarcăm următoarele momente și aspecte esențiale. 1. Temelia lumii noi trebuia să fie una spirituală, deoarece o jertfă umană perfectă putea servi numai spre beneficiul părții pământești a lumii noi, pe când temelia trebuia să fie una pentru întreaga lume, cer și pământ. Astfel, Jehova l-a născut pe Iisus ca fiul al său spiritual și l-a uns să fie marele preot, făcând de cunoscut acest lucru la botezul său în râul Iordan, Matei 3:13-17. 2. Temelia trebuia încercată pentru a se dovedi o temelie sigură. astfel încât structura ridicată pe ea să fie dreaptă, fără înclinații periculoase care să producă dezamăgiri. Citez: Iată, pun în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră din capul unghiului prețioasă, o temelie sigură. Oricine crede în el nu se va fi făcut de rușine. Am încheiat citatul din Isaia, capitolul 28, cu versetul 16, noua traducere românească. Fiind până la acele momente absolut loial Creatorului, ca unicul său fiu născut, Iisus trebuia să vină pe pământ ca om perfect, deoarece numai din această poziție umilă putea să se dovedească loial sub presiune, opoziție și persecuție, suferind tot felul de asupriri și respingând ispita spre necredincioșie a marelui ispititor. Citez: Deși era fiu, a învățat ascultarea din lucrurile pe care le-a suferit și, după ce a fost făcut perfect, a primit ca responsabilitate salvarea veșnică a tuturor celor care ascultă de el, pentru că a fost numit de Dumnezeu mare preot în felul lui Melchisedec. Am încheiat citatul din Evrei 5 cu 8, 9 și 10, traducerea Lumii Noi. 3. În anul 33, anul Domnului, s-a apropiat sfârșitul celor 3 ani și jumătate de activitate credincioasă și serviciu statornic, iar Iisus, știind că este suficient încercat, s-a dus la Ierusalim. Știind că era piatra de temelie sau regele uns, a intrat călare la Ierusalim ca la încoronarea unui rege al Israelului. Astfel, Jehova a pus importanta piatră de construcție înaintea evreilor care vroiau să construiască pe el împărăția. Matei 24 cu 42 la 44, Luca 20 cu 17 și 18, Psalmii 118 cu 22 la 24. Marele preot nu a venit să-l ungă ca rege la templu și astfel să-l recunoască în calitate de piatră de temelie, ci mai degrabă, liderii religioși au instigat poporul și l-au condamnat la moarte. Astfel, constructorii evrei au respins cu totul temelia dreptei lumi noi. Marcu 11 cu 1 la 8. 4. Punerea temeliei lumii noi în Sionul Ceresc putea fi realizată numai de către Jehova, marele constructor, deoarece vineri 3 aprilie anul 33 anul Domnului, temelia era moartă și zăcea pe pământ, iar Sionul, în care trebuia pusă temelia, era ceresc în calitate de organizația principală a Universului. După ce Jehova l-a ridicat din moarte la viață cerească pe prea iubitul său fiu, la 40 de zile mai târziu, Iisus s-a ridicat la cer, apoi fiind așezat la dreapta Tatălui. Atunci s-au împlinit cuvintele profetice din Psalmii 110:1 și chiar în acel moment a avut loc, într-o fază preliminară sau într-o primă etapă, punerea temeliei lumii noi. Așezarea deplină, finală, a avut loc în 1914, când Jehova i-a întins sceptrul de rege, iar dușmanii săi au fost făcuți așternut al picioarelor sale. Evrei 10 cu 12 și 13. Așadar, temelia fiind pusă, cum și când a avut loc crearea cerurilor noi și a pământului nou? Lucrarea supremă a artei creatoare a lui Jehova a început cu Iisus Hristos, iar în formarea noii creații, Jehova i-a ales pe alții ca să fie uniți cu principalul din această nouă națiune. Pocăindu-se, acceptând calea lui Dumnezeu și dedicându-se lui, atât de departe putea să meargă la început un credincios spre împărăția lui Dumnezeu. Apoi totul depindea de Jehova. O cale diferită față de a lui Iisus, pe care Jehova a aranjat-o special pentru acești frați ai săi, având în vedere starea lor păcătoasă, a fost ca prin credința lor în răscumpărare să le acorde anticipat îndreptățirea la viață ca părți în noul legământ validat de sângele lui Isus. Fapte 13 cu 38 și 39, Romani 3 cu 30, 26, 23 și 24 și 5 cu 9. Ziua cincizecimii a anului 33 anul Domnului a fost o zi memorabilă, deoarece mijlocitorul de pe muntele Sion a acționat ca reprezentantul lui Jehova, revărsând Spiritul Sfânt asupra lor. Ca și în cazul lui Isus, era necesară nașterea din apă și din Spirit pentru ca discipolii lui Isus să devină fii ai lui Dumnezeu împreună cu el și astfel să devină parte a națiunii împărăției. Ca, citez, prime roade dintre creaturile sale, am încheiat citatul, aducându-i în existență ca fii ai săi spirituali, cu o moștenire cerească, Dumnezeu îi face parte a organizației sale teocratice din cer. Iacov 1:18. Dumnezeu îi cheamă sau îi invită în împărăția sa, împreună cu fiul său, și îi alege pentru aceasta, dar ei trebuie să se dovedească a fi credincioși, să fie modelați după fratele lor mai mare, pentru ca să fie glorificați împreună cu el. Romani 8 cu 14 la 17, 28 la 30. Fiecare membru din acest Israel spiritual predestinat este pecetluit cu pecetea autorității lui Dumnezeu pentru a fi parte a acelei națiuni noi, cu cele 12 temelii apostolice secundare, toate așezate pe temelia principală din Sion, Iisus Hristos. Apocalipsa 7 cu 4 și 8. Această nouă creație pe care Jehova a construit-o în ziua sa de sabat formează noile ceruri ale viitoarei lumi drepte. Astfel, noile ceruri reprezintă noile puteri spirituale conducătoare drepte care vor guverna lumea nouă teocratică. Dumnezeu a instalat la putere noile ceruri în anul 1914, anul Domnului, atunci când femeia lui Dumnezeu a născut împărăția. Sionul, organizația universală a lui Jehova, fără violență sau necazuri, a dat naștere cu succes în 1914 la copilul de parte bărbătească sau împărăția cerului, un guvern nou reprezentat de Iisus Hristos. Daniel 7 cu 14, Isaia 66 cu 7, Apocalipsa 12 cu 5. Acesta este anul în care piatra regală s-a desprins din muntele organizației universale a lui Dumnezeu și a fost aruncată asupra chipului idolatru, adică împotriva organizației lumii lui Satan pentru a o spulbera. Daniel 2 cu 34, 35, 44 și 45. Deci, anul 1914 marchează data corectă a creării noilor ceruri. La 3 ani și jumătate de la instalarea ca rege, ce a avut loc în jurul datei de 1 octombrie 1914, regele a venit la templu în primăvara anului 1918. El a fost respins de creștinătate și de conducătorii pământului. Cu toate acestea, Satan nu l-a putut împiedica pe Jehova să-și lărgească noile ceruri prin admiterea în prezența fiului său regal a urmașilor care adormiseră în moarte. Ei au ajuns, citez, să-l cunoască pe el și puterea învierii lui din morți, am încheiat citatul, și astfel au obținut, citez, prima înviere, am încheiat citatul, din Roman 6 cu 5 și Filipeni 3 cu 10 și 11. Însă și acei frați ai lui care trăiau pe pământ la venirea sa la templu și care au fost lăsați pentru lucrarea finală de mărturie prin mila lui Jehova s-au bucurat de armonizarea stării de pe pământ a copiilor Sionului cu starea binecuvântată a femeii lui Dumnezeu. Împărăția lui Jehova, prin instalarea lui Iisus Hristos pe tron, fusese născută de femeia lui Dumnezeu, Sionul Ceresc, și prin urmare nu era în armonie cu mersul lucrurilor ca pe pământ copiii ei să zacă bolnavi spiritual, exilați și captivi sub picioarele dușmanului Sionului, Babilonul. Aceste dureri ale nașterii pe care le avea femeia lui Dumnezeu nu erau un zadar, ci Sionul se trudea să dea naștere celorlalți copii ai săi pentru a face din ei o țară și o națiune. Isaia 66:8. Dovada văzută a ocupării tronului ceresc de către fiul lui David a fost dată omenirii prin eliberarea izraeliților spirituali. În împlinirea promisiunii de la 2 Cronici 7:14, când cei rămași pe pământ din membrii bisericii au făcut eforturi sincere pentru restabilirea lor spirituală, el, citez, i-a vindecat păcatul și i-a tămăduit țara, am încheiat citatul, începând cu anul 1919. Ieremia 33:4-9. Citez, niciun locuitor nu zice sunt bolnav. Poporul Ierusalimului capătă iertarea fără de legilor lui. Am încheiat citatul din Ieremia 33:17-24. Astfel, Iehova a adus în existență prin femeia lui o țară într-o zi și o națiune dintr-o dată, în împlinirea profeției de la Isaia 66:8-10. Membrii acestei rămășițe restatornicite și strânse în unitate din templu, în împlinirea profeției din Matei 24:21 și Marcu 13:27, au acționat ca reprezentanți văzuți ai noilor ceruri, devenind nucleul societății luminoi. În jurul acestui nucleu s-a făcut marea strângere pentru supraviețuire a altor oi. Mai târziu, străinii, acele alte oi, au fost adunați în această nouă țară sau stare teocratică, dezvoltându-se treptat un impresionant pământ nou plin de locuitori. Isaia 66:20-22. Nu mai era timp de pierdut, deoarece peste cerurile și pământul lui Satan, peste lumea sa, s-au abătut mari necazuri care, dacă ar fi continuat fără întrerupere până la distrugerea organizației cerești și pământești a lui Satan, nimeni nu ar fi fost salvat. Dar, așa cum a fost profețit, citez, de dragul celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Am încheiat citatul din Matei 24:20-22. În lumina celor arătate, crearea noilor ceruri la nașterea împărăției în 1914, anul Domnului, nu a fost însoțită și de crearea noului pământ promis, căci martorii lui Iehova erau părăsiți în timpul războiului mondial care atunci începea, captivi în țărână la picioarele Babilonului. Dar în 1919, Iehova a avut compasiune de soț față de femeia lui și i-a salvat copiii spirituali rămași pe pământ. Ea i-a adus pe lume deodată ca pe o națiune nouă și pământul lor sau ținutul teocratic de pe pământ s-a născut într-o singură zi, ziua lui Iehova, și acesta a devenit pământul Beula. Isaia 66:8, 62:4-5. Cu acest eveniment începe formarea unei societăți a lumii noi pe pământ. Se dovedește faptul că rămășița spirituală, clasa servului credincios și înțelept, nu lucrează în deșert. Ea nu aduce în existență copii pentru teroare și nenorocire, ci noua generație care a venit, compusă din marea mulțime ieșită din toate națiunile, ia poziție pentru Iehova. Astfel, citez, aleșii mei se vor bucura mult timp de lucruri mâinilor lor, nu vor munci degeaba și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Iehova și copiii lor vor fi împreună cu ei. Am încheiat citatul din Isaia 65:19-25. Din acest motiv, întemeierea lumii noi, neprihănită și ea, a înflorit sub binecuvântarea noilor ceruri și a atins o mare frumusețe și prosperitate spirituală spre marea bucurie a Sionului, femeia lui Iehova Dumnezeu. Așadar, nu ne rămâne decât să spunem și noi ceea ce spune Apostolul Petru, citez, fiindcă toate aceste lucruri vor fi astfel descompuse, ce fel de persoane trebuie să fiți voi în acte de conduită sfântă și în fapte de devoțiune sfântă, așteptând și păstrând viu în minte prezența zilei lui Iehova, din cauza căreia cerurile, fiind în flăcări, se vor descompune și elementele, fiind foarte încinse, se vor topi. Dar, potrivit promisiunii sale, noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou, iar în ele va locui dreptatea. Am încheiat citatul din 2 Petru, capitolul 3, cu versetele de la 11 la 13, traducerea Luminii.